Api dari syurga, artikel nomor 28. Pada zaman akhir, Allah berfirman melalui Nabi Yehezkiel bahwa Dia akan mengadakan api di kawasan selatan dan akan membakar menuju ke utara dan membinasakan segalanya. Tidak ada yang tidak akan disentuh dan sistem yang dibentangkan dalam rentetannya akan berkekalan. Inilah sistem yang akan diambil alih oleh Mesias. Inilah penjelasan mengenai api dari syurga yang dijanjikan Allah melalui hamba-hambanya, yakni para nabi. Artikel-artikel yang diperlukan sebelum pembacaan. Tanda Yunus dan sejarah pembinaan semula Ka'bah, artikel 13. Kejatuhan Mesir, nubuatan lengan Firaun yang patah, artikel 36. Amaran pada zaman akhir, artikel 44. Samson dan para hakim, artikel 73, maksud khayal Yehezkiel, artikel 108. Pengenalan. Satu daripada nubuatan yang paling penting di dalam Alkitab boleh didapati di dalam buku Yehezkiel bab 20. Nubuatan ini dijelaskan oleh ayat-ayat lain di dalam Yehezkiel, tetapi seperti semua nubuatan yang lain, di mana diambil sedikit di sini, sedikit di sana, dan hanya harus diletakkan dalam jangka masa urutannya demi pemahaman yang betul. Dalam rentetan ini, para penetua di Israel datang bertanya kepada Tuhan karena mereka mengalami kesangsaraan. Kita dapati dari bab ini bahwa Allah telah menolak mereka dan tidak akan menjawab mereka karena sistem agama yang salah yang mereka adakan. Sistem di Israel ini yang berterusan di bawah Yudea akan wujud pada zaman akhir. Seperti orang-orang yang keras hati dan murtad, Israel menganggap bahwa kurnia ini yang dialami sepanjang 3 abad yang terakhir dalam milenium kedua dalam era mutakhir adalah karena ketaatan mereka sendiri terhadap rencana Alkitab. Ini hanya benar separuhnya sahaja. Israel telah murtad dan orang-orang yang melakukan zina yang telah mengadaptasikan sistem Tritunggal Allah dan kalender salah dari sistem kafir termasuk penyembahan Krismas kafir dan sistem Paskah. Ini dipetik dari tulisan kalender Alkitab artikel 156 dan asal-usul Krismas dan Paskah artikel 235. Bahkan panggilan untuk bertobat oleh para penetua bangsa Israel pada masa kebelakangan ini sama seperti USA dipanggil untuk kembali kepada keengkaran yang sama dan penyembahan hari Minggu yang bersifat berhala dan Krismas serta sistem Paskah yang telah dikutuk oleh Allah melalui hamba-hambanya yakni para nabi. Yeremia 10 ayat 1 sehingga 25 berbunyi demikian. Ayat 1, dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. 2, beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah laku bangsa-bangsa, janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. 3, sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? 4. Orang memperindahkan dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Ayat 5. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimum. Tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya sebab berhala ini tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Allah memberitahu kita supaya jangan membiasakan diri dengan tingkah laku orang kafir, tetapi ianya tidak memerlukan imajinasi yang besar untuk mengenal pasti keadaan ini. Sebagai deskripsi orang-orang yang disebut aktiviti Kristen dengan menebas serta menghias pohon Krismas. Ayat 6. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan, Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. 7. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja, bangsa-bangsa? Sungguh, kepadamulah seharusnya sikap yang demikian, sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka, tidak ada yang sama seperti Engkau. 8. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Ayat 9. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli. 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. 11. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka. Para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Ayat 12. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. 13. Apabila yang memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit, Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi, ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. 14. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengalaman, dan tiada pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Ayat 15. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum. 16. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya dan Israel adalah suku miliknya, namanya ialah Tuhan semesta alam. Di sini Allah menunjukkan perbezaan yang ketara di antara kekuatannya, rahmat, kebesaran dengan kelemahan manusia. Patung-patung yang dibuat oleh manusia adalah tidak berguna dan Allah merasa marah karena mereka menyembah patung itu daripada menyembah dia. Yeremia terus menunjukkan apalagi yang dimarahi oleh Allah dan apa yang dia harus lakukan mengenai hal itu. Yeremia 10 ayat 17 sehingga 25 berbunyi demikian. Ayat 17, Angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan. 18, Sebab beginilah firman Tuhan, Sesungguhnya sekali ini aku akan melemparkan penduduk negeri ini, dan aku akan menyesakkan mereka supaya mereka merasakannya. 19, Celakalah aku karena penyakitku. Lukaku tidak tersembuhkan, aku berpikir, ah, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. 20. Gemaku sudah rusak dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi daripadaku, tidak ada lagi yang mendirikan gemaku dan yang membentangkan tendaku. 21. Sungguh, gembala-gembala sudah menjadi bodoh, mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu, mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. 22. Terdengarlah suara berita bunyinya, kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. 23. Aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. 24. Hajarlah aku, ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murkamu, supaya aku jangan kau binasakan. Ayat 25. Tumpahkanlah kepanasan amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan namamu, sebab mereka telah memakan Yakub dan menghabisinya, dan membuat tempat kediamannya menjadi puing. Allah memberikan Israel hak kelahirannya karena janjinya kepada Abraham dan bukan karena aktiviti atau kebaikan yang ditunjukkan oleh Israel, dan kita memahami fakta itu dengan baik. Sehingga hari ini mereka pergi ke dalam hutan dan menebang pohon-pohon dan menghiasnya kepada ilah-ilah palsu, seperti mereka telah dikutuk untuk melakukan perkara ini oleh para nabi lebih dari 27 abad dahulu. Sekarang Allah akan menangani sistem ini dan para ketua Israel yang menekankan sistem ini. Israel sebagai sistem yang salah akan dimusnahkan, ianya digantikan dengan sistem dari Alkitab yang menurunkan api ke seluruh bumi dan meninggalkan sistem yang benar dan orang-orang benar yang telah bertobat. Pedang Tuhan akan keluar dari sarungnya dan melawan semua manusia dari selatan sehingga ke utara. Yehezkiel 21 ayat 1 sehingga 7 berbunyi demikian. Ayat 1, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke Yerusalem dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya, dan bernubuatlah melawan tanah Israel. 2. Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Tuhan, lihat, aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedangku dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Ayat 4. Oleh karena aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik, maka pedangku akan terhunus dari sarungnya terhadap semua manusia dari selatan sampai ke utara. Ayat 5. Dan semua manusia akan mengetahui bahwa aku Tuhan mencabut pedangku dari sarungnya sehingga tidak akan kembali lagi ke situ. Ayat 6. Dan engkau anak manusia mengeranglah. Mengeranglah di hadapan mereka seperti seorang yang tulang pinggangnya patah dan yang berada dalam kesengsaraan yang pahit. Ayat 7. Dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh, jawablah, karena suatu berita, kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar dan semua tangan menjadi lemah lesu. Segala semangat menghilang dan semua orang terkencing ketakutan. Sungguh pasti datang dan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Ianya diberitakan bahwa anak manusia akan dibawa pertama kalinya kepada Yerusalem dan kemudian kepada dunia di dalam nubuatan kepada semua Israel. Ianya akan jatuh pada zaman akhir kepada semua manusia. Ia adalah komisi sebahagian dari jemaat pada zaman akhir untuk memulakan perkabaran ini dari selatan, dan ianya akan diteruskan ke utara, dan para penetua akan dihakimi olehnya, dan semua Israel akan dihukum menurutnya. Kawasan di selatan Israel pada zaman akhir adalah diduduki oleh bangsa-bangsa Australia dan New Zealand dan Afrika Selatan. Ianya dari Australia dalam rentetan 40 tahun terakhir dalam zaman akhir berita ini wujud. Dalam Yeremia 4 ayat 15. Berarti bangsa-bangsa modern adalah keturunan dari Efraim. Bangsa-bangsa telah diberi amaran tentang kedatangan Mesia. Dipetik dari tulisan Amaran pada Zaman Akhir artikel 44. Perkabaran ini tidak akan kembali kosong maupun Allah akan menyimpan pedangnya sehingga ianya diselesaikan. Ianya akan bermula di rumah Allah dan membakar seluruh semuanya menjadi murni. Yehezkiel 20 ayat 1 sehingga 49 berbunyi. Ayat 1, pada tahun ketujuh dalam bulan yang kelima, Pada tanggal 10 bulan itu, datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapanku. 2. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. 3. Hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 4. Maukah engkau menghakimi mereka, hai anak manusia? Maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji dari nenek moyang mereka. Ayat 5. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Ayat 6. Pada hari itu, aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Ayat 7. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan. Kemana ia selalu melihat dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir, akulah Tuhan Allahmu. Ayat 8. Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan kemana ia selalu melihat dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melempiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Ayat 9. Tetapi aku bertindak oleh karena namaku supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Allah memanggil kita keluar dari Mesir. Dia memberikan kepada kita sabat-sabat Dia sebagai tanda bahwa kita adalah umat-umat-Nya. Kita menolak sabat-sabat itu dan mengikuti ilah-ilah palsu dan sistem matahari. Di sini Dia mengutuk kita atas tindakan itu. Yudia lebih teruk lagi karena ia berpura-pura memelihara kalender itu tetapi mencemarinya di bawah Hilal dan melalui tradisi-tradisi orang-orang Farisi yang dijadikan lebih teruk lagi oleh para penganut agama baru yang lebih teruk lagi daripada Yudia yang asal dalam kemurtadan mereka. Yehezkiel 20 ayat 10 berbunyi demikian. Ayat 10. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. 11. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku dan manusia yang melakukannya akan hidup. 12. Hari-hari sabatku juga aku berikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. 13. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan mereka menolak peraturan-peraturanku, yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. 14. Tetapi aku bertindak karena namaku supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. 15. Walaupun begitu, aku bersumpah kepadanya di padang gurun bahwa aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah kuberikan kepada mereka yang berlimpah-limpah susu dan madunya. tanah yang permai di antara semua negeri. 16. Oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. 17. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. 18. Maka aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun, janganlah kamu hidup menurut ketetapan-ketetapan ayahmu dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Pelajaran selama 40 tahun di padang belantara masih tidak dipelajari. Orang-orang yang dibawa keluar dari Mesir tidak dibenarkan untuk memasuki tanah perjanjian karena ketidakturutan mereka. Anak-anak mereka menurut tetapi mereka juga menjadi tidak setia dan mereka juga dihukum. Ayat 19. Akulah Tuhan Allahmu. Hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan melakukan peraturan-peraturanku dengan setia. 20. Kuduskanlah hari-hari sabatku sehingga ia menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. 21. Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap aku dan mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia. Sedang manusia yang melakukannya akan hidup, mereka juga melanggar kekudusan hari-hari sabatku. Maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di padang gurun. 22. Tetapi aku menarik tanganku kembali dan bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. 23. Walaupun begitu, aku bersumpah kepadanya di padang gurun untuk menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. 24. Oleh karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturanku dan menolak ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku, dan matanya selalu tertuju kepada berhala-berhala ayah-ayah mereka. 25. Begitulah aku juga memberi kepada mereka ketetapan-ketetapan yang tidak baik dan peraturan-peraturan yang karenanya mereka tidak dapat hidup. 26. Aku membiarkan mereka menjadi najis dengan persembahan-persembahan mereka dalam hal mereka mempersembahkan sebagai korban dalam api semua yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya kubuat mereka tertegun agar mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. 27. Oleh karena itu, berbicaralah kepada kaum Israel, hai anak manusia, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga, nenek moyangmu menghujat aku, yaitu mereka berubah setia kepadaku. 28. Sebab sesudah aku membawa mereka ke negeri yang dengan sumpah tidak kujanjikan memberikannya kepada mereka, mereka melihat ke setiap bukit yang tinggi dan ke setiap pohon yang penuh cabang-cabang, dan mereka mempersembahkan di sana korban sembelihan dan membawa persembahannya yang menyakiti hati, juga menyerbakan di sana persembahan perse mereka yang harum dan mempersembahkan mereka di sana korban-korban curahan mereka. 29. Akan aku berkata kepada mereka, tempat tinggi apa itu yang kamu naiki? Maka namanya disebut tempat tinggi sampai hari ini. 30. Oleh sebab itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu menajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu dan berzina dengan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikkan? 31. Dalam membawa persembahan-persembahanmu, yaitu mempersembahkan anak-anakmu sebagai korban dalam api, kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhalamu sampai hari ini. Apakah aku masih mau kamu minta petunjuk daripadaku, hai kaum Israel? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak mau lagi kamu minta petunjuk daripadaku. 32. Dan apa yang timbul dalam hatimu sama sekali tidak akan terjadi, yaitu yang kamu katakan. Kamu ingin seperti bangsa-bangsa lain, seperti segala kaum di negeri-negeri untuk berbakti kepada pohon dan batu. Jadi Israel akan disebarkan, tetapi Allah telah berjanji akan mengumpulkan umatnya dengan tangan yang kuat dan lengan yang dibentangkan dengan kegeramannya yang memerintah kita. Allah tidak akan menyoal kita. Dia akan melakukan ini dengan paksa dan kuasa melalui rohnya. Kita akan dibawa ke dalam ikatan perjanjian dan dibenarkan di bawah tongkat Mesiah. Kita akan disingkirkan dan para pemberontak akan disingkirkan di antara kita. Para pemberontak akan disingkirkan dari negara di mana mereka tinggal. Bagaimanapun mereka tidak akan memasuki Israel juga dan mereka akan mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah. Yehezkiel 20 ayat 33 berbunyi, ayat 33, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memerintah kamu dengan tangan yang kuat dan lengan yang terajung dan amarah yang tercurah. 34. Aku akan membawa kamu keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak dengan tangan yang kuat dan lengan yang terajung dan amarah yang tercurah. 35. Dan aku akan membawa kamu ke padang gurun bangsa-bangsa dan di sana aku akan berperkara dengan kamu berhadapan muka. 36. Seperti aku berperkara dengan nenek moyangmu di padang gurun tanah Mesir, begitulah aku akan berperkara dengan kamu, demikianlah firman Tuhan Allah. 37. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku, dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. 38. Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. 39. Hai kamu, kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Biarlah masing-masing pergi beribadah kepada berhala-berhalanya. Tetapi kemudian kamu akan mendengarkan aku dan tidak lagi melanggar kekudusan namaku yang kudus dengan persembahan-persembahanmu dan berhala-berhalamu. 40. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah, di sana, di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih segala yang kamu kuduskan. 41. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak dan kamu akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Proses penyucian Ka'bah ini, jemaat Allah adalah proses yang melibatkan Allah dan individu-individu yang dipanggil, yang juga mempunyai peranan yang dimainkan. Dipetik dari tulisan Penyucian Ka'bah Allah, artikel 241. Seperti yang kita lihat di atas, ini juga melibatkan bangsa fisikal Israel dan pengubahan serta kekembalian mereka ke tanah perjanjian. Ayat 42. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Ayat 43. Di sana kamu akan teringat-ingat kepada segala tingkah lakumu dengan mana kamu menajiskan dirimu dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. 44. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada masa aku, oleh karena namaku tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi, Allah berfirman bahwa Dia akan bertindak dan Dia akan membentuk umat-Nya di atas Gunung Sion, di Israel, dan di sana mereka akan menyembah Dia. Tetapi bagaimana Dia melakukan ini? Adakah ianya dibawa oleh kemurtadan Yudea dan penolakan terhadap Mesias? Adakah ianya dilakukan dengan kalender dan agama yang salah yang dimusnahkan oleh tradisi-tradisi hipokrit yang menyebabkan Yudea ditahan pada 70 CE dan yang menyebabkan pertambahan kepada dalam pelanggaran mereka bahkan hampir kepada kepunahan mereka dalam abad ini? Tidak. Ianya tidak datang dari padang-padang rumput di Rusia dan tradisi Ashkenazim. Allah akan membangkitkan di bagian selatan di Israel pada zaman akhir dari Efraim dan Dan. Hanya ada 3 bangsa Israel yang berada di bagian selatan pada zaman akhir. Firman Allah akan terpancar dari jemaat dan berbicara menentang sistem agama yang salah yang dibentuk dari Babilon ke dalam semua kekristenan dan matahari serta pemujaan-pemujaan misteri. Asal-usul ini akan diketahui. Justru ianya akan diketahui bahwa ada bangsa-bangsa Israel yang berada di bagian selatan pada zaman akhir nanti. Itulah sebabnya mengapa nubuatan Trinitarian Katolik membicarakan tentang sistem berdasarkan hukum Allah yang datangnya dari bangsa-bangsa di selatan sehingga ke timur Yerusalem di antara dua laut. Dipetik dari tulisan 1 Takhta 2 Penuntut, artikel 26. Setan tahu mengenai hak kelahiran Israel sebelum ia akan dikurniakan kepada kita. Mereka telah bentangkan propaganda menentang mereka sejak berabad-abad sebelum peristiwa ini berlaku dan mendakwa bahwa ianya adalah sistem anti-Kristus karena ianya bertentangan dengan jemaat Roma dan menurut kepada hukum Allah. Ayat 45. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Ayat 46. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke selatan dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tanah selatan dan bernubuatlah terhadap tanah kehutanan di sebelah selatan. 47. Dan katakanlah kepada hutan di sebelah selatan, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menyalakan api di dalammu yang akan memakan habis setiap pohon yang hidup padamu dan setiap pohon yang layu kering. Apinya yang sedang bernyala-nyala tidak akan padam dan semua muka dari selatan sampai utara akan terbakar kepanahan olehnya. 48. Dan setiap manusia akan melihat bahwa aku Tuhanlah yang memasang nya api itu tidak akan padam. 49. Lalu aku berkata, aduh, Tuhan Allah, mereka berkata tentang aku, apakah ia tidak akan hanya mengucapkan kata-kata sindiran? Jadi, Allah berbicara dalam perumpamaan dan mereka mendengar tetapi tidak memahaminya. Perumpamaan ini telah ditutup sehingga masa-masa akhir, sehingga tiba masa mereka untuk diberitahu dan api akan dihidupkan. Seperti api yang dihidupkan oleh Samson dan dari Dan di kawasan Padang Filistin, dipetik dari tulisan Samson dan Para Hakim, artikel 73. Yehezkiel telah diberikan khayal mengenai kerubin dalam bab 1. ianya adalah penting bagi pemahaman rentetannya, tetapi dalam bab 10 ianya sekali lagi diperkenalkan untuk menjelaskan maksud yang lain. Dipetik dari tulisan Maksud Khayal Yehezkiel, artikel 108. Tulisan ini dibutuhkan sebelum pembacaan. Israel akan dibahagikan dan dipisahkan dan kita akan tahu bahwa kita telah menderhaka. Kita akan merasa peperangan dan kita akan merasa kemurkaan Allah di dalam kebodohan kita. Yehezkiel 5 ayat 1 sehingga 10 berbunyi ayat 1. Dan engkau, anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang pangkas. Cukurlah rambutmu dan janggutmu dengan itu, lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu. 2. Sepertiga harus kau bakar dengan api di tengah-tengah kota itu, sesudah berakhir waktu pengepungannya. Sepertiga harus kau ambil dan tetaklah dengan pedang itu di sekelilingnya, dan sepertiga lagi hamburkanlah di dalam angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. 3. Engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu dan bungkus di dalam puncah kainmu. 4. Dan sekali lagi engkau harus mengambil daripadanya, buangkan ke dalam api, dan hanguskan dia di sana, dan di sana akan keluar api untuk memakan seluruh kaum Israel. Perumpamaan-perumpamaan ini mengenai dengan bahagian-bahagian. Rumput itu mewakili bangsa Israel. Rumput itu dibagikan kepada tiga. Ketiga yang pertama akan dibakar dengan api dalam pengepungan. Kemudian yang ketiga akan diteruskan di dalam peperangan yang akan mengikutinya, dan kemudian sisa dari yang ketiga sekali lagi akan dibakar. Dari yang ketiga, api akan terbit ke dalam semua kediaman Israel. Dalam perkataan lain, bangsa Israel akan disingkirkan dan dimurnikan sehingga ianya dibersihkan oleh api. Ada juga beberapa dari mereka dalam jemaat yang setia, dan dari merekalah api itu dimarakan, ditangani dan dijelaskan. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia, dan di sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. 6. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan melakukan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. 7. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu. 8. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku, ya aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. 9. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kuperbuat dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. 10. Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya dan anak-anak memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru angin. Janji ini adalah satu kesusahan besar yang akan menimpa ke atas umat kita, karena kita adalah orang-orang yang degil. Ianya terlebih dahulu telah menimpa Yudea di Yerusalem pada 70 CE. Yudea adalah seorang perempuan sundal yang murtad dan telah ditawan menurut tanda Yunus, namun ia tidak bertobat. Yudea akan bertobat tidak lama lagi. Ini dipetik dari tulisan Tanda Yunus dan Sejarah Pembinaan Semula Ka'bah, artikel 13. Sekarang nubuatan ini akan diteruskan pada zaman akhir sehingga kita akan dibawa kepada Allah. Sistem misteri yang berasal dari sistem orang-orang Babilon adalah sistem yang mempengaruhi di bahagian utara. Ianya merangkumi seluruh dunia, dipetik dari Mysticism, Jilid 1, B7E. Ianya dengan alasan ini Allah mendedahkannya dan menurunkan api di bahagian selatan. Yeskiel 8 ayat 1 sehingga 7 berbunyi. Ayat 1, pada tahun yang keenam, dalam bulan yang keenam, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. 2. Dan aku menerima penglihatan. Sungguh, ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suatu mengkilat. 3. Ia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. 4. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. 5. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang mezbah dekat jalan masuk terdapat berhala cemburuan tadi. 6. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sana, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. 7. Dan di bawahnya aku ke pintu pelataran, aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Kemudian, bab ini berbicara mengenai keagamaan yang murtad di Israel yang disebabkan oleh para penatuanya. Sistem ini wujud sehingga hari ini, dan pemujaan matahari akan disembuh di atas setiap bukit tinggi dan tempat kudus kita telah dicemari dengan kerangka raja-raja serta para ketua seperti yang dilarang oleh Allah, namun kita tidak menurutinya. Yeskiel 10 ayat 1 sehingga 10 berbunyi, 1. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai takhta, yang seperti permata lazurit kelihatannya. 2. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya yang dan penuhilah rengkup tanganmu dengan bara api di tengah-tengah kerub itu dan hamburkan ke atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. 3. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci. Waktu orang itu masuk di tengah-tengah roda-rodanya, dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. 4. Dalam pada itu, kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci, dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu, dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. 5. Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang Maha Kuasa, kalau ia berfirman. 6. Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu, ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, dari tengah-tengah kerub itu. Maka yang berpakaian lenan itu pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu. 7. Lalu seorang kerub itu mengulurkan tangannya dari tengah kerub-kerub ke api yang ada di tengah-tengah mereka, diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. 8. Pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. 9. Aku melihat sungguh di samping kerub-kerub itu terdapat 4 roda, satu roda di samping seorang kerub, dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata Pirus. 10. Kelihatannya keempatnya adalah serupa seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Api itu diambil dari kerubin dan diberikan di dalam kuasa roh suci untuk mencapai tujuan Allah ini. Ianya diberikan kepada hamba-hamba Allah oleh kerub-kerub, yakni makhluk spiritual yang mengelilingi takhta Allah telah diberikan pemahaman melalui jemaat dan kemudian ianya dihasilkan di Israel untuk mencapai tujuan Allah. Yeskiel 15 ayat 1 sehingga 8. Ayat 1, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Ayat 2, hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? 3, apakah yang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya, ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? 4. Sungguh, kayu ini dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? 5. Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh tidak dipakai untuk sesuatu, apalagi sesudah dimakan api dan terbakar, apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? 6. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Ayat 7. Aku sendiri akan menentang mereka, walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka. 8. Dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi, oleh karena mereka berubah setia, demikianlah firman Tuhan Allah. Kebun anggur yang merupakan kediaman Israel dalam Yesaya 5 ayat 7 bermula di Yerusalem dan ianya diguna pakai tetapi ianya dimurnihkan pada zaman akhir. Kita telah membunuh lebih ramai anak-anak kita pada abad ini daripada ketika masa kita membakar mereka di hadapan mezbah-mezbah Molok dan Chemos. Kita telah menggunakan pengguguran dan pembunuhan bayi dan melakukan ini demi keuntungan diri sendiri oleh ibu bapa yang tamak, sama seperti yang dilakukan pada masa-masa lampau. Mungkin para imam Baal, Baal Canaah atau kanibal tidak lagi akan memakan fetus yang digugurkan. Kita masih merayakan sistem Krismas dan Paskah hari Minggu atau Easter dan kita masih membunuh anak-anak kita dan karena ini kita akan dihukum. Yeskiel 16 ayat 18 sehingga 25 berbunyi, ayat 18, engkau mengambil dari pakaianmu yang berwarna-warni untuk menutupi mereka dan engkau mempersembahkan kepada mereka minyakku dan ukupanku. 19, juga makananku yang kuberikan kepadamu, tepung yang terbaik, minyak dan madu kuberikan makananmu, engkau persembahkan kepada mereka menjadi persembahan yang harum. Demikianlah firman Tuhan Allah. 20. Bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagiku dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi makanan mereka. Apakah persundalanmu ini masih perkara enteng? 21. Bahwa engkau menyembeli anak-anakku dan menyerahkannya kepada mereka dengan mempersembahkannya sebagai korban dalam api. 22. Dalam segala perbuatan-perbuatanmu yang keji dan persundalanmu itu, engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu waktu engkau telanjang bugil sambil menentang nendang dengan kakimu dalam lumuran darahmu. 23. Dan sesudah segala kejahatanmu itu, celaka, celakalah engkau, demikianlah firman Tuhan Allah. 24. Engkau membangun bagimu tempat yang tinggi dan membuat bagimu bukit pengorbanan di tiap-tiap tanah lapang. 25. Pada setiap persimpangan jalan engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggapkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat sehingga persundalanmu bertambah-tambah. Terdapat bangunan-bangunan ini bagi pemujaan-pemujaan matahari di atas setiap bukit di Israel. Para imam kita berpakaian hitam selalu seperti kemarin dan kita tidak bertobat. Dipetik dari tulisan Perkabaran Wahyu 14, artikel 270. Yehezkiel 19 ayat 10 hingga 14 berbunyi, ayat 10, ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur, yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. 11. Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat yang menjadi tongkat kerajaan yang menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang rapat dan menjadi kentara karena tingginya dan karena rantingnya yang banyak. 12. Tetapi ia tercabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering, buahnya disentakkan cabang yang kuat menjadi layu kering dan api menghabiskannya. Dan sekarang ia tertanam di dalam di padang gurun di tanah yang kering dan haus akan air. Maka keluarlah api dari cabangnya yang memakan habis ranting dan buahnya, sehingga tiada lagi padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan. Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Jadi api juga akan keluar dari tongkat cabang-cabangnya dan ia tidak mempunyai tongkat yang kuat yang menjadi lambang kekuasaan untuk memerintah dalam masa kesusahan di sepanjang jangka masa itu. Dipetik dari tulisan Mengukur Ka'bah, artikel 137. Pada zaman ini, kerajaan akan disingkirkan. Sistem penyembahan di Israel ini, yang juga memuncak di dalam jemaat pada zaman akhir, akan ditumbangkan dan diletakkan di kawasan kering dan gersang, dan dari sana api akan dimarakan untuk melenyapkan bumi pada zaman akhir. Yehezkiel 19 ayat 10 sehingga 14. Teks dalam ayat Yehezkiel 19 ayat 13 dan 14 adalah nubuatan dua hala yang bukan sahaja ditujukan kepada Konia dan Zedekia tetapi juga kepada penghujung dan pemusnahan Israel dan jemaat Laodikia. Penggulingan kerajaan itu di sepanjang banyak abad telah dijelaskan di dalam laman www.abrahamslegacy.org. Ayat 25, dan hai engkau, Raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. 26, beginilah firman Tuhan Allah. Jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan dan yang tinggi harus direndahkan. 27. Puing, puing, puing akan kujadikan dia. Ini pun tidak akan tetap sampai ia datang yang berhak atasnya dan kepadanya akan kuberikan itu. 28. Dan engkau, anak manusia, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah mengenai Bani Amon dan cercaan mereka. Katakanlah, pedang-pedang sudah tercabut untuk menumpahkan darah, digosok untuk memusnahkan dan supaya mengkilap seperti petir. 29. Sedang orang melihat penglihatan-penglihatan yang menipu bagimu dan memberi tenungan-tenungan bohong kepadamu untuk diletakkan ke leher orang-orang fasik yang durhaka, yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman terakhir. 30. Kembalikanlah itu ke sarungnya di tempat penciptaanmu dan di negeri asalmu, aku akan menghukum engkau. 31. Aku akan mencurahkan geramku atasmu dan menyemburkan api murkaku kepadamu dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang dungu yang menimbulkan kemusnahan. 32. Engkau menjadi makanan api, darahmu akan tertumpah di tengah-tengah tanah itu dan engkau tidak akan diingat-ingat lagi sebab aku Tuhan yang mengatakannya. Api itu akan memakan keseluruhan bangsa Israel pada zaman akhir dan Amon juga dimakan bersama dengan Israel dan pada masa-masa itu Amon akan menjadi satu bersama dengan Israel. Orang-orang Jordan sebagai anak-anak Lot akan diserap ke dalam bangsa Israel dalam peperangan yang akan berlaku tidak lama lagi dan Lot akan bersama dengan Abraham sekali lagi untuk selama-lamanya. Israel telah melakukan pengambilan riba dan mencurahkan darah dan dosa-dosa ini akan berakar dari Israel di sepanjang beberapa dekad seterusnya. Yeskiel 22 ayat 12 hingga 25 berbunyi, ayat 12, padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah, engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan, tetapi aku kau lupakan, demikianlah firman Tuhan Allah. 13, sungguh, aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram yang kau dapati dan mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengahmu. 14. Apakah hatimu akan tetap teguh dan tanganmu merasa kuat pada masa aku bertindak terhadap engkau? Aku, Tuhan yang mengatakannya dan yang akan membuatnya. 15. Aku akan menyerahkan engkau di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan engkau ke semua negeri dan aku akan mengikis kenajisanmu daripadamu. 16. Maka engkau akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa karena kesalahanmu sendiri. Dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. 17. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. 18. Hai anak manusia, bagiku kaum Israel sudah menjadi sanga. Mereka semuanya adalah ibarat tembaga, timah putih, besi, dan timah hitam. Di dalam peleburan, mereka seperti sanga perak. 19. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu semuanya menjadi sanga, maka sungguh, aku akan mengumpulkan kamu di tengah-tengah Yerusalem. 20. Seperti orang mengumpulkan perak, tembaga, besi, timah, hitam, dan timah putih di dalam peleburan dan mengembus api di bawahnya untuk meleburnya, demikianlah aku akan mengumpulkan kamu dalam murkaku dan amarahku dan menaruh kamu di dalamnya dan melebur kamu. 21. Aku akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api kemurkaanku kepadamu, sehingga kamu dilebur di dalamnya. 22. Seperti perak dilebur dalam peleburan, begitulah kamu dilebur di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan yang mencurahkan amarahku ke atasmu. 23. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. 24. Hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman. 25. Yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya, manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Jadi, Allah akan menghukum Israel dan para nabinya dan para imam akan dipersalahkan kerana mereka tidak ada perasaan takut terhadap Allah. Sebelum pemusnahan Israel, kita tahu bahwa kambing biri-biri harus dikoyakkan dari tangan para gembala, dan aspek ini juga dijelaskan di dalam tulisan Mengukur Ka'bah, artikel 137. Yehezkiel 34 ayat 1 hingga 31 berbunyi, ayat 1, lalu datanglah Tuhan kepadaku. Ayat 2, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? 3. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembeli, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. 4. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. 4. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. 6. Dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memerhatikan atau yang mencarinya. Pertuduhan yang serius terhadap para imam menunjukkan dengan jelas keadaan umat manusia pada masa ini. Mereka tidak memahami perkataan Allah. Mereka telah dipimpin ke jalan yang sesat, berbakti kepada sistem yang salah. Mereka tidak mengenali Allah ataupun anak yang dia telah utus, dan mereka sememangnya tidak menuruti perintah hukumnya. Ayat 7. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. 8. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memerhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tapi domba-dombaku tidak digembalakannya. 9. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. 10. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat ke mana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Ayat 13, aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. 14. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Ayat ke-15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Selepas menyingkirkan kambing biri-biri dari para imam Allah, kemudiannya akan menghakimi kambing biri-biri berdasarkan bagaimana mereka menengani sesama sendiri. Sejak 1994, kita telah melihat biri-biri ini telah dikoyakkan di dalam tangan para pendeta di dalam jemaat Allah. Ayat 17, dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Ayat 18, apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? 19. Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? 20. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Ayat 21. Oleh karena semua yang lemah, kamu desak dengan lambungmu dan bahumu serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. 22. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. 24. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Ayat 25. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu. Sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tenteram dan dapat tidur di hutan-hutan. 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Ayat 27. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tenteram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Ini merujuk kepada kebangkitan pertama dan pemulihan milenial. Sememangnya ada penghujung kepada penganiayaan yang dialami oleh orang-orang setia Allah. Ayat 28, mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa dan binatang liar tidak akan menerkam mereka. Sehingga mereka akan diam dengan aman tenteram dengan tidak dikejutkan oleh apapun. 29. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Ayat 30, dan mereka akan mengetahui bahwa aku, Tuhan Allah mereka, menyertai mereka dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 31, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi, mereka yang tertinggal adalah mereka yang merupakan kelompok hewan di padang rumput Allah, dan mereka yang memberi makan sesama sendiri, dan memelihara sesama sendiri, dan bahkan mereka akan menjadi seperti singa muda pada zaman akhir. Dan api akan dimarakan di kawasan selatan seperti yang kita lihat dalam Simpson. Hakim-hakim 15 ayat 1 sehingga 7 berbunyi. Ayat 1, beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simpson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, aku mau ke kamar mendapatkan istriku. Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. 2, kata ayah perempuan itu, aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya, sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah, aku ambil itu bagimu sebagai gantinya. Ayat 3. Lalu kata Simpson kepadanya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. 4. Maka pergilah Simpson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap dua ekor. Ayat 5. Kemudian dinyalakannya obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai, kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. 6. Berkatalah orang Filistin, siapakah yang melakukan ini? Orang menjawab, Simpson, menantu orang Timnah itu, sebab orang itu telah mengambil istri Simpson dan memberikannya kepada kawannya. Kemudian, pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. 7. Lalu berkatalah Simpson kepada mereka, jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu. Perumpamaan ini mengenai konsep jemaat yang telah diserahkan kepada orang-orang jahil, di mana mereka dipasangkan dua dengan dua dan menerbitkan api di kawasan Filistin, merujuk kepada fakta bahwa jemaat itu diserahkan kepada sistem salah dan Kristus marah karena itu, menerbitkan tugasan Allah melalui jemaat, melalui 150 pasang ini. Dan sistem itu dibentangkan di dalam api pada zaman akhir dan akan melenyapkan struktur jahiliyah yang telah mencemari jemaat. Api itu sudah dimarakan, itulah sebabnya mengapa ada pergerakan sekarang dari selatan menuju ke utara dan semuanya akan dimakan dalam kebangkitannya. Jemaat Allah telah diukur sejak dari 1987. Tahun ini telah bermula generasi akhir dalam 40 tahun ke arah tahun Yobel 2027. Apabila Mesia mendirikan pemerintahannya. Tahun ini adalah tahun persepuluhan ketiga yang menjadi tahun ketiga dalam rentetannya. Semua aktiviti dijalankan dalam struktur 7 tahun dari tahun persepuluhan ketiga bersama dengan pembacaan hukum dengan setiap tahun ketujuh atau tahun sabat dan kemudian penghakiman akan mengikuti dari tahun ketujuh di bawah pembacaan hukum kepada penghakiman dan pembaharuan di bawah tahun yang ketiga. Tahun ketiga ini memulakan urutan 7 tahun yang baru. Urutan ini bermula pada 1987 dan generasi ini tidak akan berlalu sehingga semuanya diselesaikan. Sabat pada 1991 memperlihatkan penginjilan yang gagal dan ianya disingkirkan dan disebarkan. 1994 memperlihatkan api itu dimarakan dan perkabaran dibentuk di bawah sistem baru Allah, dan ia akan memakan segala yang ada di hadapannya. Biri-biri akan dihakimi dengan biri-biri, dan sekarang Israel akan dihakimi dari 2001 dan pembacaan hukum pada 2005. Pada tahun 2012, pembacaan hukum yang seterusnya memperlihatkan bangsa-bangsa dihakimi di bawah hukum. Selepas itu, para saksi akan membentuk neksus hukum dan menyediakan untuk Mesias. Langit akan ditutup selama 3 tahun setengah dan api akan diturunkan dari syurga yang terus menuju ke bumi ke atas semua penyembahan yang salah. Dipetik dari tulisan saksi-saksi artikel nomor 135. Semua permukaan dari selatan ke utara akan dibakar seadanya seperti yang kita lihat dari Yehezkiel 20 ayat 47. Pemusnahan yang dibicarakan ini ialah dari Mesia pada zaman akhir, dan bahkan pemusnahan ini diteruskan kepada tongkat yang mana merupakan kerajaan Allah seperti yang dijanjikan kepada jemaat. Yehezkiel 21 ayat 1 sehingga 13 berbunyi, "Datanglah firman Tuhan kepadaku." Ayat 2, "Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke Yerusalem dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya dan bernubuatlah melawan tanah Israel." Ayat 3, "Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Tuhan, lihat, aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedangku dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik." 4. "Oleh karena aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik, maka pedangku akan terhunus dari sarungnya terhadap semua manusia dari selatan sampai utara." Ayat 5, "Dan semua manusia akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, mencabut pedangku dari sarungnya, sehingga tidak akan kembali lagi ke situ." 6, "Dan engkau, anak manusia, mengeranglah di hadapan mereka seperti seorang yang tulang pinggangnya patah dan yang berada dalam kesengsaraan yang pahit." Ayat 7, "Dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh, jawablah, karena suatu berita, kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar dan semua tangan menjadi lemah lesu, segala semangat menghilang dan semua orang terkencing ketakutan. Sungguh, pasti datang dan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah." Ayat 8, "Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku." Ayat 9, "Hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan, pedang, pedang, yang sudah diasa dan sudah digosok." 10, "Diasa untuk menumpahkan darah dan digosok supaya mengkilap seperti petir. Apakah kita akan bersuka cita? Tongkat anakku menghina segala macam kayu." Ayat 11, "Pedang itu diberikan supaya digosok, supaya sedia dipergunakan. Pedang itu diasa dan digosok supaya diberikan ke tangan si pembunuh." Ayat 12, "Berserulah dan berataplah, hai anak manusia, sebab pedang itu ditujukan melawan umatku, ditujukan melawan semua pemimpin Israel, mereka dan umatku sama-sama dibiarkan dimakan pedang. Oleh sebab itu, tepuklah pinggangmu sebagai tanda perkabungan." 13, "Sebab percobaan datang dan tidak suatu pun yang dapat tahan, demikianlah firman Tuhan Allah." Dalam ayat 13 di atas, perkataan yang diterjemahkan sebagai percobaan adalah SHD 974 yang berarti ujian atau penelitian. Perhatikan bahwa di sini Allah berfirman mengenai pedang yang mengutuk tongkat anaknya. Justru pedang penyembelih seharusnya jemaat yang salah yang menyerang kepada jemaat Allah di bawah Kristus. Jemaat yang salah ini telah menyerang tongkat Kristus sejak ianya mula berkuasa. Ini terutamanya sejak formulasinya sebagai Roman Katolik yang kudus dari 590 sehingga 1850. Jangka masa ini adalah 1260 tahun atau satu masa, dua masa, dan setengah masa dari nubuatan dalam wahyu apabila perempuan yang sebagai jemaat itu dikejar oleh naga dan sistem penyembahan yang salah. Ini dipetik dari tulisan peranan hukum keempat dalam sejarah pemeliharaan sabat jemaat-jemaat Allah, artikel 170. Yehezkiel 21 ayat 14 berbunyi, "Dan engkau anak manusia, bernubuatlah dan tepuklah tanganmu, biarlah pedang itu menjadi dua kali lipat, tiga kali lipat." Itu pedang pembunuh, pedang untuk pembunuhan besar-besaran yang berkeliling menghabiskan mereka. Justru orang besar-besaran yang telah mengambil keuntungan dari sistem persundalan yang salah itu akan disembelihkan oleh pedang yang mana mereka mengharapkan keuntungan. Ia akan masuk ke dalam kamar-kamar mereka dan membunuh mereka di katil. Kompleks ini pada zaman akhir akan termusnah sendiri dan Allah yang hidup akan melindungi umat-umatnya ketika pemusnahan ini. Kita lihat bahwa pemusnahan orang-orang kuat ini diperluaskan sehingga kepada putera-putera Israel dan penyingkirannya pada masa-masa kuno. Dalam Yehezkiel 21 ayat 27. Dan akhirnya ini akan disingkirkan secara menyeluruh dan kemudian diserahkan kepada Mesia ketika kedatangannya. Yehezkiel 24 ayat 1 sehingga 27 berbunyi. Ayat 1, pada tahun ke-9 dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Ayat 2, hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini, ya, tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ayat 3, ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka. Beginilah firman Tuhan Allah, taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Ayat 4, taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya, penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ayat 5, ambillah domba yang terpilih dan susunlah juga kayu di bawahnya, biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Ayat 6, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang penuh hutang darah kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih. Ayat 7. Sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah supaya ditutupinya dengan tanah. Ayat 8. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul supaya jangan ditutupi. Ayat 9. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar puncaknya. 10. Susunlah banyak kayu, nyalakan api, biarlah dagingnya masak betul. Buanglah kuahnya dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Ayat 11. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api supaya ia dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Ayat ke-12. Aku bersusah payah dengan sia-sia sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya, biar dalam api. Ayat 13. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi, sampai aku melampiaskan amarahku ke atasmu. Ayat 14. Aku, Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Ayat 16. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai seperti yang kena tula, tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Ayat 17. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu, jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Ayat 18. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti yang diperintahkan kepadaku. Ayat 19. Maka bangsa itu berkata kepadaku, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini bagi kami bahwa engkau melakukan demikian? Ayat 20. Lalu kujawab mereka, firman Tuhan sudah datang. Ayat 21. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu dan anak-anakmu, lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Ayat 22. Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan. Mukamu tidak akan kamu tutupi dan roti perkabungan tidak akan kamu makan. Ayat 23. Kepalamu pakai destar dan kakimu pakai kasut, dan kamu tidak akan meratap atau menangis. Tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain. Ayat 24. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukannya, kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Ayat yang ke-25. Dan engkau, anak manusia, bukankah begini akan terjadi? Pada hari aku mengambil dari mereka benteng mereka, perhiasannya yang menggirangkan hatinya, kenikmatan matanya, dan yang dirindukan jiwanya, anak-anak mereka lelaki dan perempuan. Ayat 26. Pada hari itu juga akan datang seorang yang terluput membawa berita kepadamu. Ayat 27. Pada hari itu mulutmu akan terbuka dan engkau akan berbicara kepada orang yang terluput itu dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian, engkau menjadi lambang bagi mereka dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Justru itu, perkataan Yehezkiel yang mana melibatkan para zaman akhir adalah nubuatan bagi pemahaman kuasa Allah. Pada masa itu, Yehezkiel difahami dengan baik. Kebanyakan daripada nubuatan dalam bab dari bagian ini adalah mengenai bangsa-bangsa yang akan ditangani dalam jangka masa 2520 tahun atau 7 kali sehingga tiba kesudahannya. Ini dipetik dari tulisan artikel Kejatuhan Mesir, Nubuatan Lengan Firaun yang Patah, artikel nomor 36. Bahagian ini merujuk kepada anak manusia dan kematian istrinya pada petang hari. Penganiayaannya dalam jemaat adalah tidak berkesudahan dan masa-masa akhir lebih dahsyat daripada masa-masa awal. Cerita mengenai penganiayaan terkandung dalam jaringan www.holocaustrevealed.org. Ianya diserahkan kepada setan untuk mengalahkan umat kudus maha tinggi pada zaman akhir. Buku Daniel memberitahu kita mengenai hal itu. Roti manusia bukan untuk dimakan. Roti dan air kita adalah pasti dan kita akan bertahan melalui kuasa Allah. Allah telah memberikan kita roh suci sebagai api dia dari syurga dan melalui kita dia telah menghidupkan api di kawasan selatan yang mana akan juga melanda di kawasan utara dan memakan seluruh dunia dan membawanya kepada penyembahan yang betul terhadap satu-satunya Allah yang benar.